Бішкекте тұратын қазақ босқыны 12 жасар Ақылбек Назаров жұма күні түскі сағат 1:30 табылды. Жасөспірімді қаланың шетінде тұратын таныстары кездейсоқ көріп қалып, ата-анасын алып келген. Ақылбектің өз сөзінше 42-тің бірі күні оны белгісіз ер адамдар күшпен көлікке отырғызып алып кеткен. Бойынан әлі үрей кетпеген әбден қорқып қалған бала радиомызға болған жайтты айтып беруге тырысты.
Артынан екі кісі шықты. Бұру рубашкамен, шалармен, а бұру шорт етті болды. Аузымды жауап, сосын бұру ұқосал жетті.
Дейді Ақылбек, оның сөзінше белгісіз адамдар оны алыс қалып кеткен. Біраз уақыт өткеннен кейін өздеріне қара түсті джип көлігі келді, дейді ол.
Сосын бір беткес қара, номерсіз. Шығару, жақсы, сен папан герайын сатады ма, дейді. Тағысынат герайын сатады ма. Жоқтан, бір өз болды ұлаған керекті, өші айтты маған. Сосын мен яқтық бұтты шетті.
Тас жолдың шетінде шөптің арасында есін жинаған жасөспірім алыста көрінген үйлерге қарай бет алған. Алдымен қорыққаннан жүгірген, кейін шаршап жүре берген. Осылайша шамамен 2 сағаттан кейін қас қарайғанда тұрғын үйлерге жақындаған, дейді Ақылбектің әкесі Назар Жұбанышев.
2 сағатта жүгірді, соған қарағанда 15 км жерде жатты. Осын жылой мотивтер бар, кілем. Сол жерден бір кезде мен үйімді танып қалдым. Жерді танып қалдым. Баяғыда біз бір жыл бұрын мотивтер бір асабнякта Гремян кісін. Сол үйге келеді түнде. Есік соғады, ешкім ашпайды. Сосын ашпағасын сол айналады жүрдім деп.
Осылайша Ақылбек алғашқы түні тығылып далада түнеген. Екінші күні, яғни 42-тің екісінде, ол өзінің танысын кездестіріп қалады. Алайда ол кішкентай досына жағдайын айтуды қорқады.
Сосын сол күні кешке дейін жүрдім, түнде қайттан сол үйге қонайын деп, сол оборотта қатады. Даладан қорқып, мінет, оборотқа мінсе, онда ит үріп тұрады. Сотқан кезде жаңағы хозяинге құлатын дейді. Мөлт суғасы шошып кеттім дейді, ана кісіні танымай қалдым дейді жаңағы состояниеда. Сосын ана кісі айтты, не құрысың, мен жаңа ақшам ұшып кетеді, соны алайын деп едім деп айттым дейді қорыққанымнан. Сосын ол жіберіп қойды дейді. Кетіп қалса басқа көшелерде бір қуыстарда жүрдім дейді.
Үйдің иесі үйге кіріп, сыртта белгісіз баланы көргендігін айтқаннан кейін, ұлы оның Ақылбек болуы мүмкін екендігін айтқан екен. Үйдің иесі дереу қайта шығып, Ақылбекті іздестіргенмен таба алмайды. Ал Ақылбек болса, қорыққаннан тығылып отыра берген. Жұма күні таңертең екі бала тағы да кездеседі. Бұл жолы Ақылбекті үйдің иесі көлікке отырғызып, ата-анасына алып келген екен. Назар Жұбанышев ұлының аман-есен оралғандығына Аллаға ризашылығын білдіріп, Бішкектегі Октябрь аудандық ішкі істер бөліміне келген. Онда ол баласының иығына жасалған уколдың ізі мен ұлының айтқандарын тіркемек. Назар Жұбанышев ұлының сипаттауынша, Ақылбекті сұрақтың астына алған адам осыдан біраз бұрын ұрланған Самал Қисметовадан жауап алған адамға ұқсайтын көрінеді, дейді. Қазір Ақылбек Назаровтың ұрлануына қатысты іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Естеріңізде болса, Азаттық радиосы шілде айының 13 күні Қырғызстанның Кант қаласында тұрып жатқан босқын қазақ әйелі Самал Қисметованың жоғалып кеткендігін хабарлаған еді. Дәрігердің қабылдауына кетіп, сол күйі үйіне оралмаған 24 жастағы әйел тек тамыздың 12-сі күні табылды. Самал Қисметова өзін белгісіз үш адамның ұрлап, Қазақстанға алып кеткендігін айтқан. Келіншекті өлтіреміз деп қорқытып, өзінің Қырғызстанға теракт ұйымдастыруға келгені туралы жалған куәгерлік жасатқан. Дәл осындай жаланы Бішкектегі босқындардың барлығына да жапқызған. Оны еркінен тыс ұстағандар оған күш көрсетіп, ұрып соққан. Денесінде содан қалған іздер де бар, дейді өзге босқындар. Қазір Самалдың ұрлануына қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Бішкектегі қазақ босқындары соңғы 2 айда болған осы екі жайтқа Қазақстанның арнайы қызметінің қатысы бар дегенді айтады. Өйткені бұған дейінде өздерін белгісіз біреулердің аңдып, үйлерінде заңсыз тінтіп жүргізген. Бүгінде Қырғызстанда тұрып жатқан Қазақстан азаматтары Назар Жұбанышев, Дианат Ердешев, Абзал Сайфоллаұлы және Қанат Өскенбаевтар діни көзқарастары үшін Қазақстанды тастап кетуге мәжбүр болғандығын айтады. Олар отбасыларымен бірге осыдан біраз уақыт бұрын Қырғызстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссары кеңсесінен көмек сұраған. Алайда әлі күнге дейін олардың мәселесі шешілмей жатыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.